Lucas Kapitulo 5. Sarong aldaw, nagtindog si Jesus sa tampikan danaw ni Genesaret. Nagsurusuan ang mga tao nganing makarni sa iya sa pagdangog kan tataramo ni Diyos. Nakahiling siya ninduwang sakayan na nakadoong sa baybayon. Nakahawas na ang mga parasira as inaghuhugas kan sa indang mga hikot. Nagludad si Jesus sa sakayan na sa diri ni Simon, saka pinakiulayan ini na ang sakayan iharayo nin kadikit sa baybayon. Nagtukaw si Jesus sa sakayan, saka nagtukdo sa mga tao. Pagkatapos niyang magtukdo, sinabihan niya si Simon,
"Umalawod kamu asin iit sa ninduan mga hikot, nganing makadakop kamu nin sira."
Nagsimbag si Simon,
"Kagurang na, magdamlag na kaming nagpagal, alagad mayo kaming nadakop. Alagad sa tataramon mo, iiit sa ako ang mga hikot."
Kan ginibo ninda ini, kadakol na sira ang sa indang nadakop, kaya haros magkagirisay ang mga hikot. Kaya pinaypay ninda ang mga parasira na yaon duman sa sarong sakayan, nganing tabangan singda. Napano nin sira ang duwang sakayan na haros malunod. Kan mahiling ni Simon Pedro ang nangyaring ini, nagluhod siya sa atubangan ni Jesus as sinagsabi,
"Rumayo ka sa ko, kagurang nan, huli ta saro akong makasaalan."
Nagngala siya asin ang gabos niyang kairiba, huli sa kadakol na sira ang nadakop ninda. Nagngalas man si Santiago asin si Juan, mga aki ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. Sinabihan ni Jesus si Simon,
"Day ka matakot, puun ngunyan mga tao na ansa imong dadakopun."
Pakaduungan ninda ang mga sakayan sa baybayon, binayaan ninda ang gabos asin nagsunod kay Jesus. Kan si Jesus nasa sarong banwaan, nagabot ang sarong dauton. Pakahiling niya kay Jesus, nagdapa siya sa atubangan ni Jesus, dangan na kimahera.
"Kagurang nan, kunbut mo, malilinigan mo ako."
Dinataan siya ni Jesus kan kamot sa kasinabihan,
"Buot ko, malinigang ka."
Asinahali tulos ang sa iyang daot, dangan pinagbuotan siya ni Jesus,
"Dai ka mang usip sa kiisayman, kundi lakaw asin magpahiling ka sa padi. Dangan magdulot ka kan atang na ipinagbuot ni Moises sa pagpatunay sa gabos na malinig ka na."
Alagad urog na nakabalangibog ang bareta dapit kay Jesus. Urog man na nagdakol ang mga taong nagduman sa paghinanyog sa iya asin sa pagpabulong kan sa indang mga kahilangan. Alagad nagduman si Jesus sa kalangtadan asin amibi. Sarong aldaw, kan si Jesus nagtutukdo, yaon duman ang mga fariseo asin ang mga paratukdukan katugunan na hali sa mga banwaanin Galilea asin Judea patin sa Jerusalem. Yaon kay Jesus ang kapangyarihanin kagurangnan sa pagpaumay kan mga naghehelang. Nagabot ang nagkapirang lalaki na may pinagbubuligan sa higdaan na sarong lalaking paralitiko. Nagpirit sindang makalaog sa harong tanganing ibugtak ang paralitiko sa atubangan ni Jesus. Alagad mayo sindang maagihan palaog huli ta kadakol kan tao. Kaya nagsakat sinda sa atop kan harong. Kinuklas ninda ang atop dangan ang paralitikong nasa higdaan itinunton sa taho kan mga tao sa atubangan ni Jesus. Kan mahiling ni Jesus ang sa indang pagtubod, sinabihan niya ang paralitiko,
"Katuod, pinapatawad na ang mga kasalan mo."
Nagsabuot ang mga paratukdo kan katugunan asin ang mga fariseo,
"Si isay ang taong ini na naglalanghad sa Diyos. Bakong ang Diyos sanan makakapatawad din mga kasalan?"
Aram ni Jesus ana sa isip ninda, kaya sinabihan niya sinda,
"Ta daw tasiring ang iniisip nindo, arin ang mas pasil sabihon, pinapatawad na ang mga kasalan mo, o tindog asin lakaw, alagad tanganing maaraman nindo na ang akinin tao, igwanin kapangyarihan digdi sa daga na magpatawad din mga kasalan."
Sinabihan niya ang paralitiko,
"Pinagbubuotan ta ka. Tindog, darahaan sa imong higdaan, dangan pumuli ka na."
Nagtindog tulos ang paralitiko sa atubangan ni Gabos, dinaraan hinigdaan niya, dangan nagpuli na nag-uumaw sa Diyos. Nagngalasin da Gabos, inumaw ninda ang Diyos, alagad na pano sinda nin takot.
Makangangalas na mga bagay ang samong nahilingon niyan.
Ang sabi ninda, pakatapos kaini, nagluwas si Jesus. Nahiling niya ang sarong para singilin buhis na angaran Levi na nagtutukaw sa pinagsisingilanin buhis. Sinabihan siya ni Jesus,
"Sumunod ka sa ko!"
Nagtindog si Levi, binayaan ang gabos danga nagsunod sa iya. Danga nagbangkete si Levi sa harong niya para kay Jesus. dakol na mga parasingil nin buhis asin iba pang mga tao ang nagkakanduman ka iba ninda. Ang nagkapirang pariseyo asin paratukdukan katugunan na kaayo ninda nagreklamo tumang sa mga disipulo ni Jesus.
Ta daw ta nagkakakan kamo asin nagiinom ka iba kan mga parasingil nin buhis asin mga parakasala.
Sinimbag sinda ni Jesus.
Dai na nga nga ipunin doktor ang taong mayong helang, kundi ang naghihilang. Dai ako nagdigdi sa pag-apod kan mga matanos, kundi kan mga parakasala, tanganing magsulsul.
May nagkapirang nagsabi kay Jesus,
ang mga disipulo ni Juan, danay na nag-aayuno asin namimibi. Siring man ang mga disipulo kan mga pariseyo. Alagad ang mga disipulo mo, nagkakarakan sa kanagiirinom.
Nagsimbag si Jesus,
mapapaayuno daw nindo ang mga bisita sa kinasal, mantang kaiba pa ninda ang nobyo? Maabot ang panahon na ang nobyo hahalion sa kaibahan ninda. Pag-abot kan panahon na iyan, danga na sinda mag-aayuno.
Inusipon man sa inda ni Jesus ang parabolang ini.
Mayo nin si isay man na minatabas nin sarong pidaso nin tela sa bagong gubing tanganing itagubhang sa daan na gubing. Kung gibuhon niya ini, natabas lamang niya ang bagong gubing alagad at itinagubhang bakong angay sa daan. Mayo manin minapalis nin bagong arak sa daan ang mga lalagan na anit. Kung gibuhon niya ini, ang bagong arak iuman sa naan mabusi kan daan ang mga anit. Mauula ang arak asin mararaot ang mga anit. Kaya ang bagong arak dapat ipalis sa mga bagong lalagan na anit. Mayo nin mainom nin bagong arak, pakatapos na makainom na kan pinaluom na arak. Huli tama sabi siya, mas managom ang pinaluom na arak.